Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram. Poštovani slušalci, dobar dan, pozdravlja vas Maja Čolović-Vasić. Današnju emisiju posvećujemo jednom od najpoznatijih ostvarenja španske romantičarske literature, španskoj sviti opus 47 Isaka Albenisa. Kraj 19. i prva polovina 20. veka predstavljaju u istoriji španske muzike period preporoda, ali i procvata nacionalnog stila. Folklor ove zemlje, izrazit i bogat koliko u melodici, toliko i u ritmici, postaje osnova te nove muzike. Preko nje su španski kompozitori uneli u evropsku muziku svežinu novog kolorita, izvornog i tako karakterističnog. U to vreme španski folklor je doduše u Evropi donekle ipak bio poznat, zahvaljujući delima Glinke, Bizea, Rimskog Korsakova ili Laloa. Međutim, tek će dela savremenih tada kompozitora, kao što su Manuel de Falla, Granados i Albeniz, dati pravu fizionomiju španskom muzičkom nacionalnom smeru. Isak Albeniz inače bio čudo od deteta, roditelji su ga rano uveli u svet pijanizma i koncerata. 1869. sa nepunih 10 godina primljen je na Madridski konzervatorijum, sa koga je potom pobegao kako bi zarađivao na turnejama. Postoji takođe i priča da je dve godine kasnije iz istog razloga brodom otišao u Južnu Ameriku, to jest u Argentinu. Kratko vreme je studirao u Briselu i Leipcigu, pominje se i učenje kod Lista, koji je najviše zaslužan za njegovu tehniku, ali je najvažnije bilo poznanstvo sa Pedrelom, koji ga je upoznao sa španskim folklorom. Sve to potom pretoči u svoju muziku i osvojio veliku potvrdu da je na pravom putu tokom koncerata u Evropi i Americi 90. godina 19. veka. Prestao je da nastupa kada se 1890. preselio u London, posvetivši se komponovanju muzičkih drama, a 1893. nastanio se u Parizu, u kome je uglavnom proveo ostatak života, nažalost, koji se okončao u 49. godini. Očekivano, Albeniz je svome instrumentu, dakle klaviru, posvetio niz dela. Vjerovatno i najpoznatiji kao autor muzike za klaviru, koji je na zaista briljantan način evocirao duh svoje rodne zemlje, a pošto je bio vrstan pijanista, uspio je da stvori bravurozni pijanistički stil, koji po složenosti i raznovrsnosti tehničkih zahteva podsjeća na muziku Franca Lista. Nije zato nimalo slučajno što je baš Albeniz često nazivan i španskim Listom. Uz Listovu naprednu hromatsku harmoniju, u kombinaciji sa melodijama i oblicima inspirisanim folklorom, Albeniz je krajem 19. i početkom 20. veka uplovio i u moderni muzički jezik. A među njegovim klavirskim kompozicijama ima onih koji uživaju veliku popularnost, kakva je upravo španska svita opus 47, koja je nastala tokom 1886. i 87. godine u čast španske kraljice. Svita je prvobitno bila četvorodelna i činili su je sledeći stavovi: Granada, Katalonija, Sevilja i Kuba, koja je u to vreme još uvijek bila španska kolonija. Tri godine nakon Albenizove smrti, 1912. izdavač Hofmeister je dodao još četiri igre, to je četiri stava, Kadiz, Asturias, Aragon i Kastilja, i u tom je osmostavačnom, dakle, obliku ova kompozicija danas poznata. Kao i u mnogim drugim delima, i u ovome je Albeniz muzikom dočarao različite delove Španije, to je svoje zemlje, izabravši za svaki stav određene narodne, vokalne, dakle pevačke ili instrumentalne, plesne, igračke forme. Tako je Granada u Andaluziji predstavljena serenadom, Katalonija kurantom, Sevilja seviljanom, a Kuba nokturnom u stilu habanere. Četiri komada koje je Hofmeister dodao ne reflektuju najpreciznije geografsku regiju koju predstavljaju. Upravo je Asturias verovatno najpoznatiji stav koji se može čuti u klavirskoj i u podjednako popularnoj verziji za gitaru pod nazivom Legenda, jasan primjer za to. Flamenko ritam, koji je karakterističan za Andaluziju, nema baš mnogo veze sa atlantskom oblašću Asturias i odlikama muzike u njoj. Muzička slika Kastilje je Segedilja, Aragona fantazija u stilu Hote, a Kadiz predstavlja saeta, vrsta religiozne pesme. Broj opusa je također odredio Hofmeister, mada on u hronološkom smislu, odnosno hronološki, ne odgovara ostalim Albenizovim delima, s obzirom da je brojeve opusa kompozicijama nasumično dodjeljivao i izdavač, ali i sam kompozitor. Zanimljivo je reći i to da Albeniz nije koristio citate, ali je sopstvenim izrazom dao stilizaciju španskih tradicionalnih muzičkih idioma, učinivši tako da svita bez sumnje donosi slušaocu jedinstveni duh Španije. Ovo delo danas slušamo u također jedinstvenoj interpretaciji koju je ostvarila pijanistkinja Alicia de la Rocha. Redosled stavova je sledeći: Granada, Katalonija, Sevilla, Cadiz, Asturias, Aragon, Kuba i Kastilja.
Thank you.
Poštovani slušalci, bila je ovo španska svita opus 47 Isaka Albeniza, 8 stavova ove kompozicije, Granada, Katalonija, Sevilja, Kadiz, Astorija, Saragon, Kuba i Kastilja. Interpretirala je Alicia de la Rocha, koju ćemo do kraja današnjeg autograma slušati i kao interpretatora Albenizove španske rapsodije opus 70. Uz ovu slavnu pijanistkinju slušat ćemo i simfonijski orkestar iz Londona, kojim diriguje Rafael Fribeck de Burgos. Poštovani slušalci, u današnjoj emisiji Autogram bili ste u prilici da slušate špansku rapsodiju opus 70 i sa Kalbeni zasvirala je Alicia de la Rocha uz simfonijski orkestar iz Londona kojim je dirigovao Rafael Fribek de Burgos. Emisija je time završena. Pozdravljaju vas Ognja Škrbović i Maja Čolović-Vasić.